vienīgais Latvijā.
Šodien Ainis Lutērs uzaicināts uz sarunu. Ainis varbūt nav gluži vienīgais Latvijā, bet tik un tā nodarbojas ar ļoti unikālu hobiju. Izklaidi, mašīnu daudzīšanu, jeb mašīnu izdzīvošanu sacīkstes. Aini, čau!
Sveiks!
Šīs sacensības, es domāju, ir visai unikāls un arī dalībnieki ir ļoti unikāli. Varbūt var pēc savas pieredzes, pēc tā, ko tu zini, pastāstīt īsumā par to, kā noris šādas auto izdzīvošanas sacīkstes saviem vārdiem. Kas tas tāds vispār ir pasākums?
Es vispār varu ātrumā izstāstīt, ka pirmo reizi es redzēju Igaunijā tāda veida sacīkstes, un ar to man jau viņas aizrāva. Tas bija pāris gadus atpakaļ, un tagad ir, bija, nu, jāsaka, Edijs jau man kā draugs bija uztaisījis viņas, un tieši piedāvāja. Un tā es izdomāju, ka vajadzētu piedalīties, un tur ir galvenais mērķis. Palikt pēdējam izdzīvojušam. Tas nozīmē, ka kuram mašīna darbojās, ar kuru tu vēl jāsaka spēj nobraukt no tās trasītas nostī.
Tur ir trase, vai tur es zinu, ka filmās, kaut kur ārzim filmās es redzēju, ka ir tās vienkārši tāds placis, laukums, un tad tur mašīnas triecās kopā, vai tas ir tikai filmās, vai tas ir savādāk patiesībā?
Tas varbūt ārzemēs ir vēl savādāka veida tās sacīkstes. Mums bija, kur ir trase, un tā mēs varam, jāsaka, braukt apļus un viens otru ķert. Un tad sistās mašīnas, tas bija, nu, man liekas, Eiropā tas ir populārs, kad ir trase, un tad, nu, tad papļiem brauc, un tad mēģina viens otru noķert un tādā veidā izdzīvot.
Tur nav cīņa par pirmo vietu, tur ir tas, kurš beigās var pabraukt priekšē.
Jā, pa lielam tur ir jābrauc, nu, kā jau es teicu, daudziem es braucu nedaudz aprātu. Man nebija galvenais sasist mašīnu un tur baigi, nu, jāsaka, sadauzīties vai ko, man bija galvenais izdzīvot. Tur tā, nedaudz aprātu bija jābrauc.
Respektīvi, tajās sacensībās var darīt to, ko nevar darīt parastajos rallijos, vai ne? Nevar
jā, jā. Ja es savu mūžu, jāsaka, nebiju, tu jāsaka, braucot ar automašīnu iekļūs avārijā, tagad es zinu, kā tas būtu, ja es iekļūs.
Bet savu veidu pieredzi zināt, ko darīt, ne? Bet kas ir ar autiņiem? Katrā sacensībās jau vajag jaunu, vai ne? Ja es sadauzīs.
Otrās vietas ieguvēja, kas palika, viņa arī pagājušo gadu palika otrās vietas ieguvēja un ar to pašu mašīnu. Tā kā tas šoreiz nav tas, kas izsaka to, kad ja pēc gonkas ir tā mašīna salūzusi, var jau viņu sataisīt.
Tā, lai kaut cik varētu pabraukt uz priekšu.
Jā. Es saku, ja pagājušo gadu uzvarēja, nu, otro vietu iegotie divi draugi, un šogad ir atkal ar to pašu mašīnu, un atkal palika otrajā vietā, divus gadus pēc kārtas, un ar vienu un to pašu mašīnu.
Nu, piemēram, kāda ir tava mašīna, tev kaut kas īpašs, tur ir kaut kādas trubas iekšā saliktas, nu, spēcīgāki stiprinājumi karkasam, vai paņem vienkārši veco žiguli un mauc patrās, kā tur notiek? Nu.
Man bija, it kā jau visi bija metināļuši un likuši pastiprinājumus. Es biju apakšā, kas saistās tās uz stūra sistēmu, visu bija pārtaisījis dubulti spēcīgāku, nevis kā ir orģināli. Un. Laikam vienīgais tāds mazais knifiņš, kas man bija vienīgam, ko es ievēroju priekšā, kad dubuliek visi metina. Es biju uz skrūvēm uzlicis, un tas man deva lielu plusu, jo, ja viņa panāk vaļā, es varu atkal pievilkt, tu man viss turās. A, ja ir metināts, viņa nolūst, tad tu neko vairs nevar izdarīt.
Redz, kāds knips. Bet vispār, ko vajag tādās sacensībās, lai uzvarētu pēc sevis spriežot, varbūt pēc tā, kas ir dzirdēts, kāds autiņš vai kaut kāda taktika, nu, redz, tu tās savus dugas skrūvē, kas ir tas, ko varbūt tu var pačukstēt priekšā? Tāds īpašs, nu, ko varētu likt aiz auss?
Ir tā, ka ir cilvēki dažādi, daži grib to labūt to adrenalīnu, tad viņi brauks uz visiem 100 un dauzīs to mašīnu, lai dabūtu adrenalīnu. Es šoreiz, kā teicu, braucu ar prātu, nedaudz piedomāju, ka man motors ir priekšpusē, ar priekšu daudz neko nedauzīju, vairāk ar aizmuguri, jo, nu, tur nav tik svarīgas tās detaļas, lai varētu ilgāk turpināt. Tas būtu tas āģis, kad jāpiedomā ir par mašīnas priekšdaļu. Tas ir, paši mēs zinām, ka mašīnai priekšpusē ir motors, viss, un ar tā, jāsaka, stūrēšanas sistēma, un ja tu pats viņu sadauzīsi, tad gonkas ātri var beigties. Sacīkstas, jāsaka, pagājušo gadu bija tā, meitene laikam brauca, treniņa aplī pirmajā, netīšām kaut kā trāpīja otram kolēģim, un abas mašīnas uzreiz pat nesākoties sacensībām bija jau salauzis, jo nekur tālāk.
Ā, tad tur dāmas arī laiž, ja viņas kopā ar džekiem?
Pagājušo gadu bija, šogad nebija neviena, bet jau uz nākošo gadu atkal būs uztaisītas sacīkstas, tad es domāju, ka dāmas būs diezgan daudz.
Nu, nav tā, ka meitenes speciāli grib apbižot un tev paņemt ritīgi iedragāt. Nav tā bijis?
Nu, es domāju, ka nē. Vairāk jau gribēju arī, lai meitenes uzvar.
Jā, vajag. Cik pats sacensībās esi piedalījies kopā? Cik tev ir bijuši?
Tās bija pirmās, jo man tādu iniciatīvu iedeva. Un tad ir bija, jāsaka, tā bija vasara un ar lauku darbu bijis. Jo, es domāju, sākumā nepiedalīties, bet beigās saņēmos pa nedēļas laikā sataisīju mašīnu un tad piedalījos.
Un cik kopā tās viens vienīgās vai vēl kāds ir bijuši?
Tās ir divas viņiem ir. Šogad jau bija otro gadu un nākošo gadu jau būs. Jo katru gadu lielāks un lielāks paliek.
O, būs kaut kad jāizlaiž jāapskatās, kā tur viss notiek. Bet, jā, nu, teica, ka Eiropā bišķiņ atšķirās varbūt no tā, kā notiek auto izdzīvošanas sacensības aiz okeāna, ja? Bet cik vispār tas ir Latvijā un Eiropā? Nu, cik bieži tās sacensības notiek? Reizi sezonā vai?
Jā, nu es zinu, ka Igaunijā notiek lielas tās sacensības. Nu, tur ir tiešām tur jau 50-60 mašīnām. Pats esmu bijis divreiz vai pat trīsreiz uz tā kā skatīties. Tieši Valgā tas ir aiz Valkas uzreiz. Un tur jau ir igauņi, latvieši, un kas jāsaka, visi to, man liekas, pat Lietuva brauc, un tad tur jau notiek, jau ļoti lielā mērogā tās sacensības. Un arī viņiem tā disciplīnas jau ir vairāk, un mums, piemēram, bija tikai šoreiz izdzīvošana, kurš paliek pēdējais ar veselu mašīnu, tas arī uzver. Igaunijā jau tur ir, kad brauc jau uz apļiem, kurš visvairāk apļus, kurš visātrāk to apli nobrauc, un tur jau tās disciplīnas, jau vienās sacensībās vairākas disciplīnas ir iekšā.
Viņi tur pa nopietno, jā, nu gan jau arī Latvijā tas attīstīsies, ja katru gadu paliek vairāk un vairāk. Tas sanāk tā, ka jāgaida nākamā vasara, ja, vai pavasars, vai kad tas notiek?
Vasarā.
Jā, un tad jāgaida kāds info un jālaiž skatīties, kā tiek daudzīt autiņu, pašiem arī jāpiedalās. Jā. A, kāds jā, tur prasības ir, tur vienkārši var ņemt un pieraksties un laid, ja? Vai tur kaut kāds baigā prasība ir?
Pagaidā baigās prasības nebija, jo pašam jau tas, kad sataisīt, drošība. Pirmais bija paša drošība, ka jābūt ir drošības siksnām, logi jāizņem, lai stikli nebūtu to, sānos un... Mazās tās drošības prasības bija, bet jāsaka tā, ka baigi tā nebija.
Nu redz kā, tad izklausās diezgan vienkārši, un ja kāds grib padauzīt savu autiņu un izjust adrenalīnu un ar prātu varbūt uzvarēt, tad var droši gan jau pastīties, painteresēties un pieteikties, vai ne?
Jā. Droši, un jo zin kā, jo vairāk cilvēki jau interesantāk.
Nu tieši tā, vairāk mašīnas ko daudzīt. Labi, Aini, lai izdodas un paldies tev par šo un interesanto sarunu.
Labi, paldies jums arī.
Vienīgais Latvijā!